Eu creo que foi unha decisión do povo, non? Seguramente unha decisión sabia. De aglutinar todo o nacionalismo tamén fará que se produza dentro unha dialéctica nova que creo que pode ser útil e frutífera para que a sociedade de novo designe como alternativa de goberno, non?
Foi unha decisión do povo, dicía o dirixente nacionalista Camilo Nogueira. Galicia é unha nación, non ao estatuto da farsa, rezaba a pancarta colgada do balcón da Casa Consistorial da Coruña o 22 de novembro de 1979. Expresaba o sentimento de aldraxe imperante en Galicia despois da aprobación por maioría dun texto de estatuto que contiña moitas menos competencias que os seus homólogos de Euskadi e Cataluña. Soamente a UCD defendía o estatuto que consideraba o povo galego como súbdito e non como cidadán. O 4 de Nadal deste ano, as rúas das cidades galegas enchéronse de cidadáns manifestándose contra o aldraxe. Serie Sánchez Pereiro, un home extraño, o caso de Manuel Ferro. Capítulo 7º. Nos capítulos anteriores, o inspector de segunda, Sánchez Pereiro, enfróntase ao seu primeiro caso de asasinato, o crime de Manuel Ferro. Ferro era un arquitecto que traballaba no Concello da Coruña, presidido entón por Domingos Merino. O inspector crete resolto o caso. Atopou a Manuel Vidal, unha testemunha que sitúa a Pablo Conde, o seu principal sospeitoso no lugar e a hora do crime. Pablo Conde, un poderoso constructor, ameazara de morte a víctima durante a tramitación do novo plan urbanístico da cidade e advertira a Sánchez que andase con moito cuidado á hora de relacionalo co crime. Pero tras ter a declaración de Vidal na comisaría, Sánchez pensa que pode poñer a Conde entre reixas. Mais topa coa escasa colaboración do xuíz instrutor que, para sorpresa do inspector, apraza unha semana a ratificación da declaración de Vidal e só tras unha rolda de recoñecemento. O subcomisario Laxe sinala que pode ser que Vidal cambie a testificación nese tempo e chama inxenu ao seu subalterno. Por outro lado, Sánchez pasa días na compaña de Ledicia Muruzábal, amiga de sempre e xornalista especializada en información política, que está interesada neste caso. Xuntos atopan por terceira vez a un home extraño. Esta vez no 25 de xullo, día de Galicia, tras asistir á ofrenda ao apóstolo e a unha xornada moi conflitiva de manifestacións nacionalistas. Recollen a este home extraño facendo autostop baixo a chuvia á saída de Compostela. Era o ano 1980.
Parei o coche baixo a choiva e preguntei ao home extraño se ía cara a Coruña. A primeira e última pregunta que lle faría durante aquela viaxe, pois, a partir de entón, foi Ledicia quen tomou a iniciativa da charla, pensando quizáis en aproveitar a ocasión para descubrir todos os misterios que nos intrigaban, a ela e a min, sobre a vida do pasaxeiro que axiña se acomodou no asento de atrás e que, en principio, non semellaba moi falangueiro. Porque subiu o coche ampliando o seu sorriso leve, iso sí, pero sen pronunciar unha soa palabra de agradecemento. E quedamos en silencio durante un bo rato. Ata Ledicia parecía conturbada por algo. Quizáis por aquel tipo de poucas palabras que daba a sensación de que se movía en outros ámbitos vitais, de que o seu reino non era deste mundo. Cando a xornalista entendeu que chegara a hora de romper o silencio, a todas luces excesivo, comezou cunha sucesión de preguntas.
Que se pareceu este día de Galicia?
Melancólico.
É a primeira vez que ven a Santiago neste día tan especial para nós.
Non.
Porque é vostede galego, imagino.
Sí.
Sucedíanse os silencios prolongados que Ledicia tentaba combater coas súas preguntas.
Houve algunha cousa en especial que lle chamara a atención?
Uns monicreques.
Le dice esbozou un xesto expectante, de perceptible interese para animar o home pouco falangueiro a seguir coa charla dunha forma extensa. Pero non había maneira.
Con bruxa, supoño.
Sen bruxa.
Que cousas, non?
A última frase de Ledicia era xa un intento desesperado de afogar o silencio que se facía inevitable. Como dicir que chovía cando estaba a chover ou que eran as 10 cando soaban as 10 badaladas. De que se podía falar con aquel home? A última ocorrencia de Ledicia foi poñernos a todo volumen a grabación da ofrenda ao apóstolo que fixera esa mesma mañá coa intención de que o discurso do almirante suscitara o intercambio de opinións.
Os pido, señor, por la unidade de España.
Observei con disimulo polo retrovisor as reaccións no rostro do noso acompañante. Resultaba imposible adivinar os seus pensamentos entre aqueles beizos e aqueles ollos contradictorios. E moito menos aínda cando caeu nun sono profundo.
Recolles un home que fai autostop e ameniza a chavelada botándose a dormir. Merecías tartalo a lavazadas.
Non dicías, Ledicia, que che gustaban os homes mudos. A armonía dos ronquidos non moi fortes axiña tranquilizaron as súas ansias violentas e todo transcorreu sen novidade ata a chegada á Coruña.
Oia, oia, vai despertando, que xa chegamos. Onde quere que o deixemos? Nos imos para catro camiños, se lle queda ben.
Sí, sí, está ben.
O meu amigo é policía e chamase Xosé, Xosé Sánchez Pereiro. E eu son Ledicia, Ledicia Muruzábal, e son xornalista. Témolo visto e oído, cantando ao pé da estatua de Curros. E a verdade é que espertou a nosa curiosidade cos seus cantos, que nos parecen extraños, pero moi interesantes.
O seu ton invitaba unha réplica na presentación. Era como preguntar quen é vostede, como se chama e a que se dedica. Pero aquel home non parecía ser ninguna cousa, dedicarse a nada, nin chamarse de ninguna maneira.
Podedes prestarme algúns cartos?
Cantos cartos necesita? 1000 pesetas serán suficientes?
A voz do home soou a lógica demanda, máis que a desesperada petición.
Máis que suficientes. Devolvereichas cando nos volvamos ver.
Sé que nos vemos.
Verémonos. Calquera día, en calquera sitio.
O home colleu os cartos, armonizou por un momento a expresión do seu rostro e desapareceu baixo a chuvia. Deixei a Ledicia no xornal e dirixinme cara á comisaría. Como era de costume en min, ao quedar as oas, o primeiro que fixen foi poñer a radio.
Un ano e medio despois de la llamada Operación Galaxia, en la que estaba implicado, entre otros civiles y militares, el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, el supuesto intento golpista reducido a una simple charla de café.
Comezou logo un faladoiro no que se analizaron os rumores continuos de ruido de sabes que nos chegaban dunha maneira cíclica cada vez que se producía un atentado terrorista, que, daquela, sucedía un día sí e outro tamén. O último que oín antes de apagar a radio foron dúas frases que Manuel Fraga dixo durante un almorzo no Ritz.
E o digo, fago foro de tantos collóns. El gobierno no arregla el problema del terrorismo porque no hay eso que hay que tener. Porque cualquier teniente de la Guardia Civil sabe lo que tiene que hacer si le dejan hacerlo.
Aparquei o coche na rúa General Sanjurjo e, nada máis entrar na comisaría, o subcomisario chamoume ao seu despacho para darme unha nova inesperada.
Neste capítulo escoitamos as voces de Óscar Gáez como Xosé Sánchez Pereiro, Elga Méndez como Ledicia Muruzábal, Roger de Flor como un home extraño e Leo Toral como Manuel Fraga. Nos capítulos seguintes, que nova inesperada agarda Sánchez na comisaría? Será de algunha axuda para probar que foi Pablo Conde o asasino de Manuel Ferro? Manterá o camareiro Manuel Vidal a declaración que fixo ante a policía ou a rectificará en sede xudicial? Cando volverán a topar ao home extraño, Ledicia e Sánchez?
O caso Ferro. Unha historia que así sucedeu e así vola conto. Dale como eu a recordo.